Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
Шчырыя прывітанні на хвалях беларускага радыё «Рацыя» у студыі Мілана Вераснева. Сёння працягнем даведвацца пра вірванні і былічкі аб дэманах, якія паходзяць ад памерлых няхрышчаных дзяцей. У паўднёвых славян яны больш за ўсё распаўсюджаны ў двух зонах. Адна з іх усходняя, ахоплівае заходнюю частку Балгарыі, і на захадзе размяшчаецца да ракі Маравы ў Сербіі, даходзячы на поўдні да этнічнай славяна-грэцкай мяжы. Другая, паўднёва-заходняя, ідзе па ўзбярэжжы Адрыятычнага мора, уключаючы астравы і некаторыя памежныя кантынентальныя мясцовасці. Дзве зоны адрозніваюцца як па назве дэманаў, так і па іх іканаграфіі. У першай згаданай зоне гэтыя дэманы з'яўляюцца ў абліччы птушкі, узграі і маюць славянскія назвы. Такія ж павер'і сустракаюцца ў славенцаў, украінцаў і палякаў. У другой зоне яны з'яўляюцца ў вобразе дзіцяці ў чырвонай шапачцы, чырвоных штанах і гэтак далей, для абазначэння якога ўжываюцца назвы часцей за ўсё раманскага паходжання. Гэтыя дэманы адрозніваюцца і па характары ўзаемадзеянню з чалавекам. У першай зоне яны вельмі небяспечныя для чалавека, асабліва для парадзіхі і яе дзіцяці. Небяспечным лічыцца нават пачуць іх голас. З-за гэтага, па павер'і балгараў, парадзіха можа сысці з розуму і памерці. У другой зоне прыкметны ўплыў альпійскіх і раманскіх павер'яў аб паслужлівым хатнім духу. Таму такія дэманы могуць уступаць з людзьмі ў пэўныя ўзаемавыгадныя адносіны. Для дэманаў, якія паходзяць ад памерлых няхрышчаных немаўлятаў, ва ўсходняй зоне сустракаюцца часцей за ўсё назвы Навье, Нав і Некрыштэнцы, Некрыштэнак. У паўднёвай Сербіі і ў паўночна-ўсходняй Македоніі – Свірцы. Ва ўсходняй Сербіі існуюць найменні Капілетія, Кукумаве, Мураце, Начніцы. У Балгарыі зафіксаваны назвы Душэта і Устрэл. Апошні вядзе паходжанне ад немаўля, зачатага ў суботу і памерлага падчас родаў. Найбольш распаўсюджаныя назвы ва ўсходняй Сербіі – Навэ. Гэта дэманы ў вобразе птушак, якія лётаюць у зграі і як бы плачуць. Па павер'ях уначы п'юць малако парадзіх і кроў няхрышчаных дзяцей. Таксама могуць называцца Навье, Навье, Навівье, Навьета. Таксама ў балканскіх славян сустракаюцца назвы Маве, Маві, Манаві, Манавія. І ў Славеніі, душы няхрышчаных немаўлят, паводле павер'я, ператвараліся ў вялікіх чорных птушак, якія свістелі. Іх называлі Навье, Мавье, Мавье, Мор'є. Сваяком гэтага дэмона па назве лічыцца Навной альбо Намной, які навальваецца ў сне і пакідае сінякі на целе, што з'яўляецца прадвесцем няшчасця. Гэты дэман сустракаецца ў Расіі. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.